Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Eng so'nggi xabar mana bir soat oldin e'lon qilganimiz xabar. Bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan video selektor davomida O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi raisi 54 yashar general-mayor Muidjon Tohiriy lavozimidan olindi. Bu haqda ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda xabar qilgan bojxona qo'mitasiga bevosita aloqador rasmiylarning bildirishicha, Tohiriyning o'rniga O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari 42 yashar Murodjon Azimov tayinlangan. Mana shu xabarimiz, qo'shimcha tafsilotlar ham bor. Albatta, sizda yana nima qo'shimcha bor? Ko'p narsadan xabaringiz bor sizga ham.
Sizdagi hamma qo'shimchalar, Xudoga ming shukr. Bu keng koinotni ichida ozodlik bor, BBC bor va dunyo o'zbeklari bor. O'sha sizlarga borib urilgan, tekkan axborotni aks sadosi keyin bizga qaytib keladi. Bizni ko'chada hech qanaqa axborot bo'lmaydi. Axborot beradigan eng katta bosh axborotchimizni dunyo o'zbeklaridan o'qidim, stasiyalarda yotibdilar. Xayriddin do'stimiz. Undan boshqalari ham biz shu stasionarga borib yotganlarni bilamizki, erta indin dumi tugiladi.
Xayriddin deganingizda Sultonovni nazarda tutyapsizmi?
Ha, endi shu Xayriddin bo'lsa, dunyoda bitta Xayriddin bor. Alisher Navoiy bitta bo'lganlaridek, Buyuk Bobur bitta bo'lganlaridek, biz Xayriddin desa faqat Xayriddin Sulton tushunamiz. 25 yildan beri.
Xo'p, Xayriddin Sultonovga agar zarurat bo'lsa yana alohida to'xtalarmiz. Keling, mana bojxona qo'mitasi bilan bog'liq yangilikni men sizdan so'raganimki, o'zingizni xos manbalaringiz bor va shuning uchun bir qo'shimcha bir gap bilarmikin siz deyapman. Demak, hozircha o'sha xos manbalaringizdan informatsiya olmaganga o'xshaysiz. O'zi umuman bu shunchaki bir rotatsiyami yoki boshqa narsami bu?
Yo, mamlakatda tub burilish bo'lyapti. Mamlakatda huquq tizimlarida tabiiyki, endi har bir aqli raso odam, ozroq ko'zi ochiq odam tushunib oladigan darajada huquq tizimlarida avvalroq prezidentimiz Shavkat Miromonovich bu sohalarda hammasini bir-bir ogohlantirib chiqdilar. Mana masalan aytaylik, prokuraturadan boshladilar, katta o'g'rilar ko'zingni och dedilar. Lekin albatta ularni ichida to'g'rilari ham yo'q emas. Xudoga qarab hammani birday halik qilmiz deb buni ham biladi. Lekin o'g'rilar tarozini pasangisini asosiy qismiga o'tirib oldilar. Tak, buni xalq ko'rib turibdi. Endi NVD'dagi o'g'rilarni endi bularni hammasiga nom qo'yildi. Ular o'g'rilar, yana aytaylik, moliya vazirligida kalamushlar, SNDdagilar itlar. Endi bular hayajon ichida aytilgan gaplar emas. Bu Mirziyoyev buni osmondan olgan yo'q. Man ba'zi odamlar hozir ko'chada bir-birini hazil huzur qilib, itdanmisan, o'g'ridanmisan deyapti. Mirziyoyev buni ko'chadan olgan yo'q. Osmondan ham olgan yo'q. Mirziyoyev xalqdan oldi. Xalq bularni allaqachon birini it, birini kuchuk, hatto birini cho'chqa, yana birini o'g'ri, kalamush. Bu xalq bularni allaqachon bahosini berib bo'lgan.
Endi xalq aytaverishi mumkin, Sharof aka, xalq aytaverishi mumkin, it deyaverishi mumkin, kalamush deyaverishi mumkin, lekin xuddi shu gaplarni prezidentni takrorlashi qanchalik davlat rahbarini odob doirasiga kiradi? Endi bu boshqa masaladir. Bu boshqa masaladir, lekin mana hozir o'zingiz aytyapsiz, prokuraturani juda keskin tanqid qilgan. Endi siz aytdingiz, men takrorlamay qo'yaveray, nima deb tanqid qilganini, lekin ayni paytda o'sha tanqid qilingan idorani boshlig'i Inoyatovni o'rniga o'rinbosari Murodjon Azimov bojxonaga o'tyapti. Buni qanday tushunish kerak?
Buni juda to'g'ri tushunish kerak. Men yana aytaman, prokuratura bu ham bir necha 10,000 kishidan bo'lgan tizim, juda katta tizim. Ixtiyor Baxtiyorovich bu yerga borganiga endi 2 yildan sal oshdi, 2 yil atrofida. Men borayotgan deb aytganman, bu tizimni tozalash juda qiyin deb. Tak, men Ixtiyor Abdullayevni ishidan qoniqmadim deganim shiddat bilan tozalash yo'liga o'tolmadi. Shiddat bilan tozalash imkoniyati bo'lmadi u kishini. Sabab bizni mamlakatni besh qo'lda panjasinda siqib ushlab turgan idora bu milliy xavfsizlik idorasi edi. Milliy xavfsizlik idorasi mana shu yaqinga qadar ham butun tizginni qo'ldan bergan yo'q, chunki prezident ham bu idorani qattiq silkishdi, juda ko'p tomonlardan o'ylab keyin masalan qadam qo'ydi. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Hatto prezidentday odam, Shavkat Mirziyoyevday shiddatli odam juda ehtiyot bo'lib yondashdi, chunki uni qo'lida 200 000 harakatdagi armiya bor edi, buni hamma bilavermaydi. 200 000 buni qo'shin derdi, qo'shin.
Milliy xavfsizlikni qo'lida 200 000lik.
Bu ilgari azal abad sovet hukumati davrida MVDni qoshida bo'lgan. MVDni qoshida. Bular qayerda joylashganini koordinatsiyasini ham faqat xaritadan bilasiz. Juda aytaylik bir haligi maxfiy qo'shinlar turar edi. 200 000 bu sovet davrida ichki ishlar tizimida bo'lgan. Keyin buni o'sha o'rta inoyatov saltanati davrida milliy xavfsizlik idorasi olib, keyin ma'lum vaqtlarda mana ko'rdingiz, prezidentga ham juda ham ichki haligi nimaga aylantirdi, masalan katta qurolga. Prezident ham bundan avvalgi prezident ham inoyat bilan hisoblashadigan darajaga borgan edi.
Demak, Sharof aka, prezidentni o'sha davlat tepasiga kelganidan beri 1 yildan ortiq davr mobaynida milliy xavfsizlik xizmati degan atamani tilga olmaganini shundan tushunish kerak ekanda.
Albatta, bu mamlakatni tinchligi, har bir prezident qo'ygan qadamini aytaylik judayam mahkam bo'lishi uchun prezident albatta buni juda hisobga olgan. Ichki ishlar vazirligini bir marta mustahkamladi. Keyin aytaylik qurolli kuchlarni mustahkamlash uchun Azizovni qurolli kuchlar vaziri qilib o'tkazishga to'g'ri keldi, chunki bizni 100 000 armiyamiz bor, 10 ta qudratli diviziyamiz bor. Buni hamisha aytavermaymiz, bu juda katta kuch, bu juda katta zamonaviy qurol bilan qurollangan. Boring aytaylik, to oldi aytaylik o'sha samolyotlar qiruvchi, boring aytaylik o'sha eng so'nggi aytaylik qurollar bilan qurollangan bu qo'shin, armiya. Mana buni mustahkamladilar, birinchi juda to'g'ri qadam bo'lgan. Buni albatta mamlakatni ichki nimasini bilganlar sezib turgan. Keyin ichki ishlar vazirligiga yana mustahkam odam keldi. Bular endi to'g'risini aytish kerak, Mirziyoyevga hozir oson emas. O'sha Azizov Polat Majidovich Mirziyoyev bilan ishlashgan odam Jizzaxda.
Shu o'zgarishlarni mana kechadan beri boshqa yangiliklar, mana milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya bilan kurash boshqarmasi tugatilayotgani to'g'risida xabar qildik kecha. Bosh prokuratura soliq va bojxona qo'mitalarida tekshiruv o'tkazmoqda. Bu xabarlarga oid yana qo'shimchalaringiz bo'lsa aytarsiz. Men mana shu qadamlarni milliy xavfsizlik xizmatidan tortib boshqa qadamlarni ikki xil baholash mumkin. Birinchisi, Mirziyoyev tozalayapti. O'sha o'zi aytgandek bir nopok ishlarga aralashib ketgan idoralarni tozalayapti deyish ham mumkin. Ikkinchisi, Mirziyoyev o'zining shaxsiy hokimiyatini mustahkamlayapti va ertaga yana bitta Karimovga aylanadi deyish ham mumkin. Siz ko'proq qo'llagan bo'lardingiz qaysi bir fikrni?
Endi bu xavf to'g'ri, hozir bugungi kuni bilan agar baholaydigan bo'lsak, endi mana masalan kelajakda qanday bo'lishini bizni demokratik jarayonlarimiz, demokratik tizimga o'tishimiz hal qiladi. Agar biz har qanday farishtani ham qo'yib osmondan tushgan farishtani ham agar mana shu nima deydi, hozir ozroq oqsa qarsak bozirlar bo'layapti, ortiqcha yana mulozimatlar bo'ldi. Mana shu Xayriddin Sultonovlarni tizimini ko'rmaysizmi? Tizimini. Ozroq endi insofga kelmaysanmi? Dunyoga qara. Men bu Xayriddinni 80-yillarda Toshkar oqshomida ishlatganman bu nohisobda.
Yo'q. Xayriddin Sultonov hal qiladigan masala emas bu. Demokratiyani rivojlanishi Xayriddin Sultonovga bog'liq emas, Shavkat Mirziyoyevga bog'liq.
Quloq soling. Agar bitta Mirziyoyevni o'zi hal qiladi kelajakda taqdirini desak, Mirziyoyevni ham vaqti keladi biz Karimovga aylantiramiz. Men ochiq aytaman, Karimov nihoyatda proletar odam bo'lgan. Karimov balki hozirgilardan ko'proq proletarroq bo'lgan, chunki men Karimov siyosatga kirib kelgan, prezident apparatiga, CKga kirib kelgan paytda men birinchi matbuotdagi CKdagi matbuot kotibi bo'lganman, juda yaqindan bilaman. Hamma majlislarida, konferensiyalarida, matbuot nimalarini olib borardim birga yonma odam bilan gaplashishi, odamni o'ziga mahliyo qilishi bu katta Oq uyda Karimovday oddiy, to'g'ri, halol aytadi. Lekin biz buni buzdik keyin. Kim buzdi deyapman? Men o'shalar buzdi deyapman.
Yo'q, O'zbekistonga. Yo'q, to'xtangda. Sharaf aka, men qarang. Sharaf aka, siz yana eskicha o'sha kommunistcha fikrlayapsiz-da. O'zbekistonda demokratiya qaror topishi uchun proletar emas, demokrat odam kerak-ku. Siz yana proletar edi deb maqtayapsiz.
Mana shu men ilgari ham bir tizimda aytib berganman. Yaxshi deputat bo'lish uchun, yaxshi qonun bo'lish uchun halol deputat kerak, halol deputat bo'lish uchun halol saylov kerak, halol saylov bo'lish uchun demokratik tizimdagi mustaqil sud bo'lish kerak, mustaqil sud ishlashi uchun oshkoralik bo'lish kerak. Hammasi kelib matbuotga kelib taqaladi. Matbuot deganimiz bu men matbuotchi bo'lganim uchun emas. Matbuotni orqasida xalq turadi. Bu xalqni oynasi. Agar xalq qo'llamasa, xalq agar shu siyosatni, matbuotni o'zini matbuoti deb bilmasa, bugungi o'zbek matbuotiga o'xshagan bir pul bo'ladi. O'zbek matbuotini mana hech kim o'qimaydi, hech kim suyanmaydi, hech kim unga dil izhorini qilmaydi. Sizga yozadi, ozodlikka, dunyo o'zbeklarga ismat qo'shibga yozadi. Biz bugun dunyoni, O'zbekistonda hamma axborotini sizdan olamiz, ismat qo'shibdan olamiz. Pahlavon Sodiqdan BBCdan olamiz. Bu qanday siyosat bu?
Yo, endi Sharaf aka, yana bitta e'tirozda siz aytayotgan erkin matbuot demokratiyalarda siyosiy pluralizmsiz mumkin emas.
Endi mana shuni yo'lga qo'yish uchun bu Shavkat Mirziyoyevga bog'liq. Men buni aytaman, Xayriddinga bog'liq emas. Lekin Xayriddinlar o'sha uchastkada turibdi. O'sha uchastkada turgandan keyin bugungi siyosatni, bugungi prezidentning qadamlarini, bugungi prezident yaratayotgan, amalga oshirayotgan jamiki siyosatni obro'sini yerga tushiradi. Men bunga aminman. Chunki endi kim bilan ishlayotgan bo'lsang, baribir o'shani odamiga, o'shani arbobiga aylanasan degan gap bor. Shuning uchun agar mana shu quruq turadigan bo'lsa, undan tashqari ham aytaylik, bugungi siyosatda masalan mana siz korrupsiya tugatilyapti deysiz, esimda. SMB'de korrupsiyonun elementi kalış gerek. Milletke haf tuduradigen, devletke haf tuduradigen korrupsiyonun şuğullanış gerek.
Ha, korrupsiyonun elementi mas, korrupsiyonun karşı küraşını elementi değil.
Yadrosu kalış gerek. O, aytarım ana, bu alıgı sokanlık, aytaylık alıgı adamlarını haramı deyip sokadigen, hozir mana katta o'g'irliklar haqida ham gap ochilyapti Farg'ona hokimi. Bu hokimlarning juda ko'pchiligi juda ham yaramas odamlar. Mana Samarqand hokimi Surxondaryoda ishlagan. Surxondaryoda 10 yillar davom etgan bu mafiyani bu jo'rayib ko'rmaganmi? Endi mana Surxondaryo masalasi bizni mamlakatning ichi qay darajada chirib tamom bo'lganligini ko'rsatib turibdi. 3 yil, 4 yil oldinida dunyo o'zbeklari Nodir shoh haqida qanchalar bol urgan, men o'zim ham gapirganman, sizda ham gapirganmiz Surxondaryodagi ahvolda. Buni orqasida kim turibdi? Orqasida Parpiyev turibdi, hamma biladi shuni. Parpiyevni mushugini pishlaydigan odam topilmadi shu paytgacha. Men o'zingiz bilan joningizga tegib ketgan Farhod bozori haqida gapiraverganim joningizga tekkan Farhod bozoridan gap boshlasam hozirgiga o'xshab sap chiqib ketardingiz. Mana endi bugun yana gapiraman. Sabab Farhod bozorining qoshida avtostoyanka degan avtomobillar to'xtaydigan avtomobillarni katta qarorgohi bor edi. Bor hozir ham. 10 yilga yaqin 2000 odam ishtirok etgan, 2000 odam savdo qiladigan o'g'ri bozor 10 yil ishlab turdi. Kechayu kunduz Toshkentda avtomobil bozor deylarida.
Hozirchi, hozir qanaqa? Hozir. Shu kunda qanaqa?
Hozir, hozir bunday. Avtosiyankaga aylantirishdi sizdan biz gapirganimizdan keyin. Sizdan gapirganimizdan keyin bir javoblar ham keldi. Mana unda bunda avto. Endi qarang, odamlar o'rganmagan, avtomobil deyarli 10dan 1 qismiga ham to'lmaydi. Qolgan qismi musor bilan to'lib yotibdi. Davlatni bir 10 gektar joyi shaharni o'rtasida asfaltlangan.
Parpiyevga nima aloqasi bor buni? Parpiyevga.
Ha. Endi Parpiyevga, Parpiyev 10 yil sherdan kuniga 10-15 million so'm pul yig'ib oldi. Buni biz to'la aligisiga egamiz, hujjatlariga egamiz. Endi qarang, bu uyushgan jinoyatchilik Parpiyev boshchiligida. Endi Parpiyevni bitta kichkina bu haligi bo'lakchasi uyushgan jinoyatchilik. Lekin har bir joyda kichkina qo'rboshi saylab qo'yilgan. Farhod bozoridagi o'g'ri bozordagi qo'rboshi bilasizmi kim ekan? Men aytaman bugun bu odam ishlab turibdi. Uchtepa tuman prokurori Inomjonov.
Parpiyevga bog'layapsiz, men qarang. Parpiyevga bog'layapsiz, Uchtepa tuman prokuroriga bog'layapsiz. Bu siz ularga ma'lumot qilmayapsizmi? Qandaydir bir hujjatlarga tayyorlayapsizmi?
Aytmoqchimanki, o'rtoq Inomjonovga men bir 3-4 marta yozma ravishda ham aytdim, yozdim. Lekin Inomjonov hatto endi nima deydi? Shu darajada bu o'g'ri bozorni himoya qildiki, shu darajada. Men bugun ham gaplashdim, bugun ham bironta gapga toqati yo'q. Bironta gapni bo'yniga olgisi yo'q. Lekin bozorda 10 yil pul yig'ib, pul qanday tarqalganini 20 ta hech joyda ishlamaydigan jinoiy element, jinoiy unsurlar, banditlar pul yiqqan, bizda to'liq hujjatlar bor. Inomjonov buni eshitgisi kelmaydi. Buni qabul qilgisi kelmaydi.
O'sha pullar Parpiyevga ham borgani to'g'risida sizda hujjat bormi? Hujjat? Hujjatingiz bormi?
Bozorda, bozorda bir necha joyga ko'chirdida. Yaqinda bir oy bo'ldi, kelib shuni tugatdi. Bir oy bo'ldi. Shu pul yig'ishdi. Qaysiki bu soliq qo'mitasi, ya'ni Parpiyev, Rustam Inoyatovlarni tayiga suv keta boshlagandan keyin O'rtoq Mirziyoyev bularni endi yorug'likka chiqarib nomini ayta boshlagandan keyin Parpiyev Farhod bozoriga kelib kunda yana o'sha 10 milliondan pul yig'ilayotgan aytaylik yozma yoyma bozorda ertalab endi butun ko'cha bizda hujjatlari bor. Parpiyev hali o'lgani yo'q, xudoga shukr, tirik. Hali qudrati yetadi mana sotga berishga. Inomjonov ham qudrati yetadi, sotlar o'zini qo'lida. Bir sotga murojaat qila olmaydi. Qarayapsizmi qanday qo'rqoq, qanday o'g'rini?
Boyadan beri boyadan beri Parpiyev, Parpiyev deyapmiz. Parpiyevlar ko'p. Siz qaysi Parpiyevni nazarda tutib aytyapsiz?
Yo'q, bizda soliq qo'mitamizda qariyb 20 yildan beri so'rib, yanchib, izg'ilab, ichib kelayotgan general Botir Parpiyev bo'ladi. Tak, shuning uchun hozir bular hammasi paytavasiga qurtishgan. Bularni bugun endi albatta tosh otuvchilar juda ko'p. Yo'l qochgandan keyin men bir necha yillardan beri, boringki kamida bir 5 yildan beri bu o'g'ri bozorni Botir Parpiyevga yetkazaman. Ayniqsa Uchtepa prokuroriga qayta-qayta yetkazaman. Uchtepa prokurori yelkasini qisadi. Tekshiryapmiz dedi. Shahar prokuraturasida ham bir poraxo'r bor, Payziyev degan, shahar prokuraturasining bo'lim nazorat bo'limini boshlig'i g'irt poraxo'r, mana shu bozorlar orqasidan kun ko'radi. Menga javob yuboradi, tekshiryapmiz, tekshiryapmiz. Qachon tekshirib tugatasan? Bozorni o'rtasiga aro magazin qurib qo'ygan bironta hujjati yo'q. Yog' magazin qurib qo'ygan bironta terminal yo'q. Farhod bozorida endi hozir ozroq o'zgarish bo'ldi.
Farhod bozoridagi siz aytayotgan narsa umuman O'zbekiston bo'ylab bo'layotgan o'sha noxush, yumshoq aytyapman-da endi, noxush ko'rinishlarni bitta misoli sifatida aytyapsiz. Mana eng so'nggi savol. O'sha MXXda o'zgarish bo'lyapti, bojxonada o'zgarish bo'lyapti, soliq qo'mitasida o'zgarish bo'lyapti. Shu o'zgarishlar ortidan siz aytayotgan, men aytayotgan o'sha noxush ko'rinishlar xush ko'rinishga o'tishiga, aylanishiga ishonchingiz bormi yo'qmi? Shu bugun nima eng oxirgi savol.
Agar radikal o'zgarish bo'lmasa, keng ma'nodagi oshkora adolatli o'zgarish, chuqur o'ylangan o'zgarish bo'lmasa, bu korrupsiya unisiga o'tadi, unisidan buniga o'tadi, lekin haligi eski o'yinlar to'xtamaydi. Bizga korrupsiya bo'limi EVD'da bo'ldimi, SMB'da bo'ldimi, prokuraturada bo'ldimi, nima farqi bor? Eng katta o'zgarish nimada bo'lish kerak? O'zi ushlab, o'zi tergov qilib, o'zi qamab, o'zi tergov qiladigan tashkilotni to'xtatish kerak. Tergovni mustaqil qilish kerak. Tergov idorasi butun dunyoda, demokratik mamlakatlarda, demokratik jarayonlarga yaqinlashayotgan mamlakatlarda, mana uzoqqa bormaylik Qozog'istonda, uzoqqa bormaylik Rossiyada, siz turgan mamlakatlarda ham, Yevropada ham tergov idorasi alohida, prokuraturadan ham, MVD'dan ham tergovni olish kerak. Dastlabki nima bo'lishi mumkin, surishtiruv bo'lishi mumkin, lekin haqiqiy tergov tergov qo'mitasi bo'lishi kerak alohida. U prokuraturaga ham bo'ysunmasin, SMBga ham bo'ysunmasin, mustaqil tergov qilsin, kerak bo'lsa prezidentga hisobot berib tursin, mustaqil bo'lsin. Mana shunday mustaqil tergov bo'lmas ekan, bizda Farhod bozoriga o'xshagan 10,000 kishilik o'g'ri bozorimiz shaharni qoq o'rtasida ishlayveradi, mafiyaga xizmat qilaveradi. Siz yozaverasiz, aytaverasiz, u yerdagi odamlarni ko'rgan azoblari, mal bu yerdagi pul uchun qilganim yo'q, 10 million uchun, 10 million yig'ib olayotgani uchun. U yerda har kuniga o'nlab, yuzlab nochor odamlarni bular xonavayron qiladi. Xullas, O'zbekistonda o'zida ham toki radikal o'zgarish bo'lmas ekan, bugun endi hozir kosmetik o'zgarishlar bo'layapti, bunga ham xudoga shukur, mana shu Parpiyevlar, Inoyatovlar, Ahmadboyevlar, shularni qiyofasi ochilgani, bu juda katta gap, katta yutuq. Lekin man bundan qutulolmadim, ozodlik o'zingizga aytganman, qaysiki davlatda agar 3 ta kuch ishlatar tizimi bor, SMB masalan, milliy xavfsizlik, prokuratura va MVD agar birlashadigan bo'lsa, davlatni prezidenti ham ular bilan hisoblashadigan bo'ladi va bularni siyosatini orqasidan qarsak chaluvchiga aylanib qoladi. Bizda Inoyatov, uni bir o'rinbosari Ahmadboyev, endi degan minister, yana bir o'rinbosari Rashid Qodirov, prokuror, bosh prokuror Inoyatov, bularni nimasi edi? Otasi edi. Shunday xavf solgan edi bular respublikaga. Mirziyoyev bechora o'shanda ham bosh vazir sifatida, endi bilyapsiz, yelkasini qisib shularni ko'ziga qarab kun ko'rar ekan. O'zbekistonda qanday, aytaylik, O'zbekistonda butun bir tizimini ishlab chiqargan paytda ham bosh vazir biron bir ish qilishga qodir bo'lmagan ekan, mana endi bilyapmiz. Lekin bugungi o'zgarishlarni biz ham tabriklaymiz. Bu o'zgarishlar kosmetik darajada bo'lmasi kerak. Bu o'zgarishlar jiddiy, adolatga asoslangan, o'sha Amir Temur bobomizda kuch adolatda ekanligiga to'la amin bo'lgan holda ish qilishimiz kerak. Men o'ylaymanki, bugun O'zbekiston mana shu to'g'ri yo'lga endi tushdi. Bu yo'ldan endi uni hech qanday inoyatlar, hech qanday mafiya qaytara olmaydi, chunki xalq hammasi Mirziyoyev orqasidan boryapti, dadil boryapti.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydillayev edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.